რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა თურქეთის პარლამენტს განუცხადა, რომ ანკარამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 4 დოსიე გააგზავნა ამერიკაში მცხოვრების ასულიერო პირის ფეთულა გიულენის ექსტრადიციის მოთხოვნით. გიულენს ანკარა ადანაშაულებს 15 ივლისის წარუმატებელ სამხედრო გადატრიალებასთან კავშირში. ჩვენ ამერიკელებს იმაზე მეტ სამხელს გავუგზავნით, ვიდრე მათ სურთო, განაცხადა ილდირიმმა. თურქეთის პრემიერმა ვაშინგტონი დაადანაშაულა ტერორიზმთან ბრძოლის ორმაგ სტანდარტებში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ მანამდე განაცხადა, რომ ამერიკა განიხილავს ექსტრადიციის მოთხოვნას, თუმცა მას სამხილები ესაჭიროება და არა ბრალდებები. თურქეთის მთავრობა ჯერ კიდევ 2013 წელს ითხოვდა გიულენის ექსტრადიციას მაშინდელ კორუფციის სკანდალთან დაკავშირებით, თუმცა წარუმატებლად. ერევანში, ერებუნის რაიონში უკვე მესამე დღეა,რაც ოპოზიციური მოძრაობის შეიარაღებულ მხარდამჭერებს დაკავებული აქვთ პოლიციის შენობა და მძევლები ყავთ აყვანილი. სპეცრაზმა მთლიანად დაბლოკა შენობის მიმდებარე ტერიტორია. როგორც სიუწყებიან, ცხრიდან 5 მძევალი გათავისუფლებულია და შეიარაღებულ პირებთან მოლაპარაკებები გრძელდება. პოლიციელების კორდონთან ახლოს თავისუფლების მოედანზე აქტივისტები არიან შეკრებილები. ისინი ითხოვენ გარანტიებს, რომ სპეცოპერაციის შემთხვევაში პოლიცია სისხლის ზღვას არ დაუშვებს. 17 ივლისს შეერაღებულმა პირებმა ერთად დაიკავეს პოლიციის შენობა და მძევლად აიყვანეს რამდენიმე პოლიციელი. ისინი მათ ერთ-ერთი ლიდერის, ჯირაირა სეპილიანას განთავისუფლებას მოითხოვენ. ის დააკავეს იარაღის უკანონო შენახვის ბრალდებით, თუმცა მისი მხარდამჭერები მიიჩნევენ, რომ ის პოლიტპატა მარია. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა პოლიციის ერთი თანამშრომელი და 4 დაიჭრა. ფიფამ განაცხადა, რომ შესაბამის ნაბიჯებს გადადგამს მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ მოსკოვის მერ დოპინგის მოხმარების მიჩქმალვის საქმეებში ათობით ფეხბურთელის საქმეც ფიგურირებდა. ფიფას პირდაპირი კომენტარი არ გაუკეთებია მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოს ბრალდებებზე, რომ რუსი ფეხბურთელების მიერ დოპინგის გამოყენების მიჩქმალვას უშუალოდ რუსეთის სპორტის მინისტრი ვიტალი მუტკო ხელმძღვანელობდა. მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოს დავალებით ჩატარებული გამოძიების შემდეგ გამოქვეყნებულ ანგარიშში თავმოყრილია სოჭის 2014 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე რუსი ათლეტების მიერ სახელმწიფოს მხარდაჭერით დოპინგის გამოყენების დამამტკიცებელი მასალა. ფიფამ განაცხადა, რომ გამოითხოვს კონკრეტულ მტკიცებულებებს რუსი ფეხბურთელების მიერ დოპინგის გამოყენებასთან დაკავშირებით და შემდეგ გადადგამს შესაბამის ნაბიჯებს. ისლამურ სააგენტოსთან კავშირში მყოფ საინფორმაციო სააგენტო ამაქის ინფორმაციით, თინეიჯერი, რომელიც გერმანიაში თავს დაესხა მატარებელში მგზავრებს, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლი იყო. ჯვრდანელის სახლში იპოვეს ისლამური სახელმწიფოს თვითნაკეთი დროშა. ავღანელ ტოლვილი გერმანიაში, ქალაქ ვურცბურგში, ნაჯახით დაესხა თავს მატარებლის მგზავრებს. დაშავდა 4 ადამიანი, ორი მათგანის მდგომარეობა ძიმეა. თავდასხმებმა გაქცევა სცადა, თუმცა პოლიციამ მას ესროლა და ადგილზე მოკლა. ამერიკის შეერთებული შტატების კანდიდატის დონალდ ტრამპის მეუღლეს პლაგიატში ადანაშაულებენ. რესპუბლიკელების ეროვნული კონვენციის პირველი დღის ფარგლებში სიტყვით გამოსვლისას ამერიკული მედიის ცნობით ტრამპის მეუღლის გამოსვლა გავდა 2008 წელს ამერიკის პირველი ლედის მიშელ ობამას გამოსვლას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება თურქეთის რესპუბლიკაში. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ანკარის საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს დელეგაციას დახვდა თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრი აჰმედ არსლანი, რომელიც განაცხადა, რომ თურქეთის ხელისუფლება უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს და რეგიონში სტაბილურობის კონტექსტში განიხილავს თავის, რომ გიორგი კვირიკაშვილმა თურქეთის სახელმწიფოს და ხალხს უსურვა მშვიდობა და სტაბილურობა და კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრა სამხედრო გადატრიალების მცდელობისას დაღუპულთა გამო. საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სესიების დანიშნვის შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა კვლავ ბოიკოტის რეჟიმში დარჩებაო. ამის შესახებ განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბაქრაძემ. მან თქვა, ორი თვე გავიდა კორცხელში მომხდარი ინციდენტიდან, თუმცა დამნაშავეები დასჯილი არ არიან. ამ პირობებში, რა თქმა უნდა, საპარლამენტო საქმიანობაში მონაწილეობას არ მივიღებთ.
Stop the rain by complaining, because I'm has been worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes, but I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name, and I have to live. I'm the one to blame, 'cause I believe everything you said. But I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. Loving my friend, and at the end, Piero dies with all your lies. And I'm a fire sign, you're a water sign. And you and I will never fly. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. And I could say please, please, please. You'll be the same. You'll never change. No, no, no. You'll never
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Let me read it, let me be it, the shows of your boy, let me beach for the lonely and us. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 Ევროკავშირი წარმატებული პროექტია.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
ხარი დაუჭო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთი ამ თქმოსმენ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. რეგნატის შეხვედრაზე უკანონო დაკავებულთა გათავისუფლების საკითხს განიხილავენ. დაბა ბაკურიანის მიწის ნაკვეთების გამო მოქალაქეების და სახელმწიფოს დავაგრძელდება. ანთამებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ბინალი ილდირიმის განცხადებით ქვეყნის მთავრობამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაუგზავნა მუსლიმი მქადაგებლის ფეტულა გულენის ექსტრადიციისთვის საჭირო დოკუმენტები. გულენს, რომელსაც ანკარა მიიჩნევს თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის სულის ჩამდგმელად, ილდირიმა უწოდა ტერორისტების მეთაური. ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაუგზავნეთ დოკუმენტების 4 პაკეტი და წარუდგენთ იმაზე მეტ მტკიცებულებასაც, ვიდრე საჭიროა, განაცხადა თურქეთის პარლამენტში დღევანდელი გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ილდირიმმა. მუსლიმი მქადაგებელი ფეტულა გულენი, რომელიც დიდი ხანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, კატეგორიულად უარყოფს თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობასთან კავშირს. გულენი თურქეთის პრეზიდენტ ერდუანის მთავარ პოლიტიკურ ოპონენტად და ამიჩნეული. 15 ივლისს ღამით დაწყებული სამხედრო გადატრიალების მცდელობის გამო თურქეთში დააპატიმრეს და სამსახურიდან დაითხოვეს საერთო ჯამში 20,000-მდე სამხედრო პოლიციელი, საჯარო მოხელე და მოსამართლე. დღეს ანკარაში გამართება საქართველოს და თურქეთის პრემიერ-მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილის და ბინალი ილდირიმის შეხვედრა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თურქეთში ოფიციალური ვიზიტით დილით ჩავიდა. ანკარის საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს დელეგაციას დახვდა თურქეთის ტრანსპორტის მინისტრი აჰმედ არსლანი. მისი განცხადებით, თურქეთის ხელისუფლება უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს პრემიერის ვიზიტს და რეგიონში სტაბილურობის კონტექსტში განიხილა. ჰყავს. თავის მხრივ გიორგი კვირიკაშვილმა თურქეთის სახელმწიფოს და ხალხს უსურვა მშვიდობა და სტაბილურობა და კიდევ ერთხელ მიუსამწიმრა სამხედრო გადატრიალების მცდელობისას დაღუპულთა გამო. დღეს ანკარაში გაიმართება საქართველო-თურქეთის მაღალი დონის სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს პირველი შეხვედრაც, რომლის დასრულების შემდეგ ხელი მოეწერება მთავრობებს შორის თანამშრომლობის შეთანხმებას. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში არიან მინისტრთა კაბინეტის და პარლამენტის წევრები. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბორის ჯონსონმა რუსეთს მოუწოდა ზეწოლა მოახდინა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადზე, რათა ის თანამდებობიდან გადადგეს. სანამ ასადი ხელისუფლებაშია, სირიელი ხალხის ტანჯვა არ დასრულდება, ამიტომ საერთაშორისო თანამეგობრობა, მათ შორის რუსეთი, ამ საკითხში უნდა გაერთიანდეს, განაცხადა ჯონსონმა. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა ახალი მინისტრი დღეს ლონდონში პირველ შეხვედრას გამართავს გერმანელ, ფრანგ, იტალიელ და ამერიკელ კოლეგებთან და ევროკავშირის ხელმძღვანელებთან. აღსანიშნავია, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრად დანიშნამდე ბორის ჯონსონი დიდი ბრიტანეთის მთავრობას მოუწოდებდა უარი ეთქვა ცივი ომის პერიოდის აზროვნებაზე და ემუშავა ასადთან, რომელიც ჯონსონის განცხადებით გაცილებით უკეთესი ალტერნატივაა ვიდრე ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. გერმანიაში საგარეუბნო მატარებლის მგზავრებზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი საცხოვრებელ ბინაში აღმოჩენილია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ხელნაკეთი დროშა. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა ბავარიის მხარის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იოახიმ ჰერმანმა. მისი ინფორმაციით თავდასხმაში ეჭვმიტანილია 17 წლის ავღანელი, რომელიც ლტოლვილის სტატუსით გერმანიაში რამდენიმე ხნის წინ ჩავიდა. ინციდენტი ბავარიის მხარის ქალაქ ვიურცბურგთან გვიან ღამით მოხდა. დანიდან აჯახით შეიარაღებულმა პირმა 4 ადამიანი დაჭრა. თავდამსხმელი, რომელმაც გაქცევა სცადა, პოლიციისთვის წინააღმდეგობის მკაცრავად გაწევისას მოკლეს. ოჰაიო შტატის ქალაქ კლივლენდის სტადიონი მასპინძლობს ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ყრილობას, რომლის დელეგატები ოფიციალურად დაასახელებენ პრეზიდენტობის კანდიდატს. როგორც მოსაუდნელია, 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკელების კანდიდატი იქნება მილიარდერი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი. მისმა მოწინააღმდეგე თანაპარტიელებმა ვერ შეძლეს მიეღწიათ ყრილობაზე კენჭის ხრის წესების შეცვლისთვის, რათა ხელი შეეშალათ პრეზიდენტობის კანდიდატად ტრამპის დასახელებისთვის. პარტიის ყრილობამდე დონალდ ტრამპმა რესპუბლიკელი ამოფრჩევლების მხარდაჭერა მოიპოვა შტატების უმრავლესობაში, ამიტომ ამ შტატების წარმომადგენელმა დელეგატებმა წყრილობაზე მხარი ტრამპს უნდა დაუჭირონ. სწორედ ამ წესის შეცვლას ცდილობდნენ დონალდ ტრამპის მოწინააღმდეგე რესპუბლიკელები 9 შტატიდან, მაშინ როცა დღის წესრიგში საკითხის შეტანას სუმცირე 7 შტატის თანხმობა სჭირდებოდა. თუმცა ტრამპის საარჩევნო შტაბმა შეძლო და 3 შტატის წარმომადგენლები დაითანხმა უარი ეთქვათ ინიციატივაზე. შესაბამისად საკითხი დღის წესრიგში რეგიდან მოიხსნა. კლივლენდის სტადიონთან საპროტესტო აქციებს გეგმავენ ტრამპის მოწინააღმდეგეები, ამიტომ პოლიცია მოსაფრთხოების ზომები გააძლიერა. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიულ პარტიას, მისი ყრილობა მომავალ კვირაში ფილადელფიაში გაიხსნება. როგორც მოსაუდნელია, დემოკრატები პრეზიდენტობის კანდიდატად წარადგენენ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილ სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გრძელდება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. მისი დღის წესრიგის უმთავრესი თემა საოკუპაციო ძალების მიერ დაკავებული მშვიდობიანი მოქალაქეების გათავისუფლებაა. ამასთან ერგნეთის წინა შეხვედრის შემდეგ მნიშვნელოვნადაა შემცირებული ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავების შემთხვევები. უფრო მეტ ინფორმაციას ერგნეთიდან ტელეფონით შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან.
დღევანდელ შეხვედრაზე ტრადიციულად განიხილება საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მართლმსახურების ღობეების და ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების მონტაჟის საკითხი. ქართული მხარე მოითხოვს დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლებას და შეხვედრის დაწყებამდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე დავით კობახიძე დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე ისაუბრა. მისი თქმით, ქართველი სამართალდამცავები მოითხოვენ 8 ივნისს დაკავებული გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლებას, რომელსაც ოსური მხარე დივერსიულ ტერორისტული საქმიანობის ბრალდებას უყენებს. ამ ბრალდებას გიუნაშვილის ოჯახის წევრები და უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები აბსურდულს უწოდებენ. გიუნაშვილს რომ რაიმე მსგავსი ასე ვთქვათ მოქმედებებში მიიღო მონაწილეობა და იქ დივერსიულ ტერორისტული საქმიანობა განეხორციელებინა 2008 წლამდე და მას შემდეგაც იგი უბრალოდ ლოგიკურია რომ არ მივიდოდა იმ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სადაც მისი სახლი დგას. შესაბამისად აი ამ ბრალდების უარყოფა მოხდება დღეს კიდევ ერთხელ ქართული მხარის მიერ, რუსული მხარე ამბობს რომ გამოძიება უნდა დასრულდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ გაეცემა ყველა კითხვას პასუხი. გიუნაშვილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი სოფელ დისევიდანაა. მისი დაკავება იმ დროს მოხდა, როცა ის სახლის მოსანახულებლად გადავიდა. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდების დაკავებულთა სტატისტიკას, ის ამ თვეში მნიშვნელოვნად შემცირებულია. ასე იგი, გასული თვის განმავლობაში საქართველოს ერთი მოქალაქის დაკავება მოხდა. აი ორი თვის წინ კი 27 მოქალაქე იყო დაკავებული. დღეისთვის ცხინვალის ციხეში 4 საქართველოს მოქალაქე იმყოფება, რომელთა გათავისუფლებას ქართული მხარე დღევანდელ შეხვედრაზე ითხოვს. გარდა ამისა, შეხვედრაზე ქართული მხარე უგზო-უკვლოდ დაკარგული ნიკოლოს საღირაშვილის მოძიების საკითხსაც აღენებს. საღირაშვილი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორდიდან არის. ეს სოფელი საოკუპაციო გამყოფ ხაზს ესაზღვრება. ორი თვის წინ საღირაშვილი სახლიდან გავიდა და ოჯახის წევრების და ახლობლების თქმით იგი გამყოფი ხაზისკენ წყლის გამოსავშებად წავიდა. აი ამის შემდეგ კი მისი კვალი დაიკარგა. დაკარგულის ნათესავები ვარაუდობენ, რომ იგი ოსურ მხარეს ყავს და მის გამოჩენას არაპირებს, თუმცა ეს ფაქტი ოსური ჯგუფის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა კიდევ ერთხელ უარყო წინა შეხვედრის დროს საღირაშვილის ოჯახის წევრებმა და ქართულმა სამართალდამცავებმა იმ კამერების ვიდეო ჩანაწერები მოითხოვეს, რომლებიც გამყოფი ხაზის გასწვრივ არის დამონტაჟებული. დღეს გაირკვა, რომ ოსურ მხარეს ჩანაწერები არ გადაუცია, თუმცა მათი წარმომადგენლის თქმით ეს ჩანაწერები თვითონვე ნახეს და იქ საღირაშვილის კვალი ვერ აღმოაჩინეს.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცე ორი ტელეფონით საუბრობდა სოფელ ერგნეთიდან, სადაც დღეს თილიდან მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის დამაძერი აქირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საკურორტო დაბა ბაკურიანში მცხოვრები რამდენიმე ათეული პირის მიერ საკუთრებად გაფორმებული მიწის ნაკვეთები სახელმწიფოსთან მათი დავის მიზეზად რჩება. პროკურატურამ ბრალდებულად ცნო კიდევ ერთი, რიგით მეექვსე პირი, რომელიც დანარჩენებისგან განსხვავებით თავად არ არის მიწის მესაკუთრე. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი გიამბავთ.
ეგრეთ წოდებული ბაკურიანის მიწების საქმეზე დაკავებულ კომპანია X ჯგუფის დამფუძნებელს ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიებად წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ნიკოლოზ მეტრეველს ბრალად 7 მილიონ ლარამდე ქონების დაკანონება ედება, საიდანაც პროკურატურის მტკიცებით სარგებელს თავადაც იღებდა. სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატურის განყოფილების უფროსის პეტრე მანველიშვილის ვარაუდით არსებობს მიმალვის საფრთხეც. აქედან გამომდინარე ბრალდებული პატიმრობაში უნდა დარჩენილიყო.
ნიკოლოზ მეტრეველს ბრალი ედება არაერთ ეპიზოდით ძიმედანა საურის ჩადენაში. აქედან გამომდინარე თავისუფლების ყოფნის შემთხვევაში, როგორც ასამართლო განმარტან, ამდენად არსებობს საკუთარ ვარაუდი, რომ კვლავ გააგრძელებს დანაშაულის საქმიანობას. ზრდება გამოძიება, გამოძიების დასრულების შემდგომ მიღებული იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება.
დაცვის მხარე აცხადებს, რომ ნიკოლოზ მეტრეველის წინააღმდეგ ჩვენებებს მხოლოდ პროკურატურის მიერ დაშინებული მოწმეები იცლებიან. მეტრეველი 2011 წელსაც ყალბი დოკუმენტების დამზადებისთვის გაასამართლეს. მას მაშინ 8 ეპიზოდში ადანაშაულებდნენ. ადვოკატ ირაკლი ბარძიმაძის თქმით, ეს საქმე სამოქალაქო დავის საგანია, თუმცა შეგნებულად არის გადაკვალიფიცირებული სისხლის სამართლის საქმეთ, რადგან პროკურატურას მისი დაცვის ქვეშ მყოფის განადგურება სურს.
საქართველოს პროკურატურა რო გარდაიცვალა და შპს პროკურატურა პირდაპირ გეუბნებით, მაგრამ ჩვენი უბედურება ის არ არის მარტო, რომ საქართველოს პროკურატურა გარდაიცვალა და შპს-ს გარდაიქმნა, ამას ყველაფერს ხელი შეუწყო საქართველოს სასამართლოს გარდაცვალებამ. ორი ცალი მოწმის მტკიცებულებით შეიძლება ადამიანი გაამტყუნონ და ასე შემდეგ.
ნიკოლოზ მეტრეველი მარტო იმიტომ ზის, რომ გაუადვილდეთ დანარჩენი 50 მიწის უკანონოდ უკან დაბრუნება შანტაჟით. ნიკოლოზ მეტრეველი არ არის ის კაცი, რომელიც უნდა გატყდეს.
ადვოკატმა ნიკოლოზ მეტრეველისთვის გირაოს სახით 50,000 ლარის შეფარდება მოითხოვა. ნიკოლოზ მეტრეველი საკუთარ ოფისში 14 ივლისს აიყვანეს. კომპანია X ჯგუფმა იმ ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზები მოამზადა, რომელთა რეგისტრაციაც გამოძიებამ უკანონოდ ცნო. გარდა ამისა, კომპანიის დამფუძნებელი ბაკურიანის მიწების საქმეში ბრალდებულებს იურიდიულ კონსულტაციას უწევდა. ბრალდებულის მამა თამაზ მეტრეველის სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას არაობიექტურს უწოდებს.
ანუ ამათმა გამოკვეთეს, რომ საქართველოში არ არის არქივი, საქართველოში არ არის ნოტარიუსი, არ არსებობს არც ეცი, არც საჯარო რეესტრი, არც არაფერი. მრავალი ცნობა გასათვლმე ადგილობრივმა თვითმართველობის ორგანოს წარმომადგენელმა. ჩემ ამაცხონებულო, თუ კი იცი, რომ ეს ყალბცნობას აძლევს, პროკურატორა ხარ, რატო არ შეზღუდე, რატო არ დააკავე? პროკურატორა აკეთებს ამით იმას, რომ მეტი დანაშაული გააკეთოს იმან, მეტი ხალხი ჩააბანდა, მეტი ხალხს დააყაჩაღონ, ისევ ამას ეწაუყოვე დააყაჩაღებას რა.
საქმეს სამცხე-ჯავახეთის საოლქო პროკურატურა თაღლითობაში დახმარების მუხლით იძიებს, რაც ჯარიმას ამ პატიმრობას 6-დან 9 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. ნიკოლოზ მეტრეველი, ეგრეთ წოდებული ბაკურიანის მიწის საქმეზე მეექვსე ბრალდებულია, რომელიც პროკურატურამ დააკავა. დღის ნაწილი ბაკურიანში, რომელიც დაახლოებით ერთი თვის ვადაში ადგილობრივებმა დაისაკუთრეს და ნაწილმა გაყიდა კიდეც დაყადაღებულია. ყადაღა ამ დროისთვის 46 მიწის ნაკვეთს ადევს.
ჩვენმა კორესპონდენტმა მაია ვალაშვილმა გიამბო, თუ როგორ ვითარდება დავა მესაკუთრეებსა და სახელმწიფოს შორის საკურორტო დაბა ბაკურიანის მიწის ნაკვეთების გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა დაასრულა ოფიციალური ვიზიტი სლოვენიის რესპუბლიკაში. ვიზიტის ბოლო დღეს გიორგი მარგულაშვილი შეხვდა სლოვენიის პრემიერ-მინისტრს მიტო ცერარს, როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ეუწყება. შეხვედრის დღის წესრიგში იყო საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი და ასევე ორი ქვეყნის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები და თანამშრომლობის პერსპექტივა სოფლის მეურნეობის სფეროში. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2016 წლის იანვარ-ივნისში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 20%-ით გაზრდილი. საქსტატის ცნობითვე ამ პერიოდში ექსპორტი 12%-ით ნაკლებია, ხოლო იმპორტი 30%-ით მეტი. რაც შეეხება წლის პირველ 6 თვეში საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებს, ამჯერად პირველ ადგილზე კანადა, რომელსაც მოსდევს თურქეთი და შემდეგ რუსეთი. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტმა განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს ერთი პირი, რომელიც გუშინ ნახსრულების ეროვნული ბიუროს ეზოსთან მომხდარ ინციდენტში მონაწილეობდა. შეგახსენებთ, რომ ორმა პირმა იქ ერთმანეთს ცეცხლსასროლი იარაღიდან ცეცხლი გაუხსნა, მოგვიანებით ერთ-ერთი დაჭრილი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, გამოძიება ამ საქმეზე ისევ გრძელდება. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Shirley Griffith.
And I'm Sarah Long with the VOA Special English Program, People in America. Today we tell about one of the leaders of the birth control movement, Margaret Sanger.
Many women today have the freedom to decide when they will have children, if they want them. Until about 50 years ago, women spent most of their adult lives having children year after year. This changed because of efforts by activists like Margaret Sanger. She believed that a safe and sure method of preventing pregnancy was a necessary condition for women's freedom. She also believed birth control was necessary for human progress. Margaret Sanger was considered a rebel in the early 1900s.
The woman who changed other women's lives was born in 1883 in the eastern state of New York. Her parents were Michael and Anne Higgins. Margaret wrote several books about her life. She wrote that her father taught her to question everything. She said he taught her to be an independent thinker. Margaret said that watching her mother suffer from having too many children made her feel strongly about birth control. Her mother died at 48 years of age after 18 pregnancies. She was always tired and sick. Margaret had to care for her mother and her 10 surviving brothers and sisters. This experience led her to become a nurse. Margaret Higgins worked in the poor areas of New York City. Most people there had recently arrived in the United States from Europe. Margaret saw the suffering of hundreds of women who tried to end their pregnancies in illegal and harmful ways. She realized that this was not just a health problem. These women suffered because of their low position in society. Margaret saw that not having control over one's body led to problems that were passed on from mother to daughter and through the family for years. She said she became tired of cures that did not solve the real problem. Instead, she wanted to change the whole life of a mother.
In 1902, Margaret married William Sanger. They had three children. Margaret compared her own middle-class life to that of the poor people she worked among. This increased her desire to deal with economic and social issues. At this time, Margaret Sanger became involved in the liberal political culture of an area of New York City known as Greenwich Village. Sanger became a labor union organizer. She learned methods of protest and propaganda, which she used in her birth control activism. Sanger traveled to Paris, France, in 1913 to research European methods of birth control. She also met with members of socialist political groups who influenced her birth control policies. She returned to the United States, prepared to change women's lives.
At first, Margaret Sanger sought the support of leaders of the women's movement, members of the Socialist Party, and the medical profession. But she wrote that they told her to wait until women were permitted to vote. She decided to continue working alone. One of Margaret Sanger's first important political acts was to publish a monthly newspaper called The Woman Rebel. She designed it, she wrote for it, and she paid for it. The newspaper called for women to reject the traditional woman's position. The first copy was published in March 1914. The Woman Rebel was an angry paper that discussed disputed and sometimes illegal subjects. These included labor problems, marriage, the sex business, and revolution. Sanger had an immediate goal. She wanted to change laws that prevented birth control education and sending birth control devices through the mail.
The Woman Rebel became well known in New York and elsewhere. Laws at that time banned the mailing of materials considered morally bad. This included any form of birth control information. The law was known as the Comstock Act. Officials ordered Sanger to stop sending out her newspaper. Sanger instead wrote another birth control document called Family Limitation. The document included detailed descriptions of birth control methods. In August 1914, Margaret Sanger was charged with violating the Comstock Act. Margaret faced a prison sentence of as many as 45 years if found guilty. She fled to Europe to escape the trial. She asked friends to release thousands of copies of Family Limitation. The document quickly spread among women across the United States. It started a public debate about birth control. The charges against Sanger also increased public interest in her and in women's issues.
Once again, Margaret Sanger used her time in Europe to research birth control methods. After about a year, she decided to return to the United States to face trial. She wanted to use the trial to speak out about the need for reproductive freedom for women. While Sanger was preparing for her trial, her 5-year-old daughter, Peggy, died of pneumonia. The death made Sanger feel very weak and guilty. However, the death greatly increased public support for Sanger and the issue of birth control. The many reports in the media caused the United States government to dismiss charges against her.
Margaret Sanger continued to oppose the Comstock Act by opening the first birth control center in the United States. It opened in Brownsville, New York, in 1916. Sanger's sister, Ethel Byrne, and a language expert helped her. 100 women came to the birth control center on the first day. After about a week, police arrested the 3 women, but later released them. Sanger immediately reopened the health center and was arrested again. The women were tried the next year. Sanger was sentenced to 30 days in jail. With some support from women's groups, Sanger started a new magazine, The Birth Control Review. In 1921, she organized the first American Birth Control Conference. The conference led to the creation of the American Birth Control League. It was established to provide education, legal reform, and research for better birth control. The group opened a birth control center in the United States in 1923. Many centers that opened later across the country copied this one. Sanger was president of the American Birth Control League until 1928. In the 1930s, she helped win a judicial decision that permitted American doctors to give out information about birth control.
Historians say Margaret Sanger changed her methods of political action during and after the 1920s. She stopped using direct opposition and illegal acts. She even sought support from her former opponents. Later, Sanger joined supporters of eugenics. This is the study of human improvement by genetic control. Extremists among that group believe that disabled, weak, or undesirable human beings should not be born. Historians say Sanger supported eugenicists only as a way to gain her birth control goals. She later said she was wrong in supporting eugenics, but she still is criticized for these statements.
Even though Margaret Sanger changed her methods, she continued her efforts for birth control. In 1942, she helped form the Planned Parenthood Federation of America. It became a major national health organization after World War II. Margaret Sanger moved into areas of international activism. Her efforts led to the creation of the International Planned Parenthood Federation. It was formed in 1952 after an international conference in Bombay, India. Sanger was one of its first presidents. The organization was aimed at increasing the acceptance of family planning around the world. Almost every country in the world is now a member of the international group.
Margaret Sanger lived to see the end of the Comstock Act and the invention of birth control medicine. She died in 1966 in Tucson, Arizona. She was an important part of what has been called one of the most life-changing political movements of the 20th century.
This special English program was written by Doreen Bengana and produced by Katie Weaver. Our studio engineer was Afim Drucker. I'm Shirley Griffith.
And I'm Sarah Long. Join us again next week for another People in America program on The Voice of America.